Gepler Azadlyk Radiosy. Ertirimiz hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şugun 2020-nji ýylyň 28-nji ýuly hepdeniň seşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Marada günde ortaça 30 adam COVID-19 simptomly keselden ýogalýar, dümewe garşy derman gatalýar. Türkmen başynyň newti gaýtadan işleýän zawodynyň ýol başçysy täzelendi. Retmiler kärhananyň tölegsiz diýen jalşa uradylan işçileriniň ýagdaýyny agdamadylar. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan oňuň täzelikleri dinlän bolarmyz. Onu lentidi, men gözel Hudaýberdiýew tanışýaryn. Birleşen Milletler Guramasının Oğanistan'daki vekilhanası 27-nji ýylda Çavedin hasabatynda ýylyň 1-nji ýarmynda Oğanistan'da 1282 paraýat ýaşaýjynyň öldürilenligini şol buraktyň özünde de ýene 2176 adamyň ýaralananlygyny habar berdi. Hasabatda 340 çağanyň wepat bolanlygy we 727 çağanyň ýaralananlygy aýdylýar. Oğanistan'ın hökümetiniň we Talibanyň arasyndaky paraýatçylyklyk gepleşikler üçin bir ýere jemlenmegine taryhy pursatyň dören döwründe pajygaly hakykat söwüşleri her gün paraha dilata ağır zeper yetirýänligini görkezýär diýip Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň Owanstan öňçüriti wekili Debora Lyons aýtdy. Hasabatda Owanstanda wepat bolan paraha ýaşaýjylaryň ölümine ýetiren ýagdaýlaryň 58%-na Taliban we Islam döwleti toporlarynyň sebäpkär bolanlygy, ölen ýa-da ýaralanan paraha dilatynyň 23%-na hökümete tarapdar güýçleriň jogapkärdigi aýdylýar. 2019-njy ýylda degişli sanlar 13% ýokurdy. Birleşen Milletler Guramasynyň Çavedin häzirki hasabaty Owanstanda paragatçylygy gadanma urundaky tagallalaryň Kabulyň we Talibanyň arasynda tutsaklaryň boşadylmagyna değişli düşünşmezlikler sebäpli ketketsiz ýagdaýda galýan döwrüne we zorluklaryň tutaşan wagtyna gabat geldi. Demirgazy Koreýanyň häkimetleri pandemiýa başlaly bäri ýurtda koronavirus ýokuşmagynyň mümkinçiligi barada ilkinji gezek ýlan etdiler. Resmi döwlet habar agentligi Demirgazy Koreýanyň lideri Kim Chen Inning ýurtda rehimsiz virusyň giýrenligini aýdyp bolar diýip aýdan söýlerine salgylanýar. Demirgazy Koreýanyň häkimetleri virusyň Günorta Koreýaga gaçyp 3 ýyl geçen soň 19-njy ýulda öz watanyna gaýdyp gelen gaçakçyda guman edilýänligini öňürdi. Serhetdäki Kaesong şäherinde karantin düzgüni girdildi. Dünýäniň iň we yurttaki ýagdaý barada ygtybarly maglumatlary ören seýrek berýän ýurtlaryň biri bolan Demirgazy Koreýanyň häkimetleri şu çakaçyny ýurtda koronavirusyň ýokuşmagy bilen baglanşykly ýekejede ýagdaýyň ýokdugyny öňe sürüp geldi. Bilermenler koronavirusyň Demirgazy Koreýa has ir girenligine ýöne häkimetleriň bu barada habar bermeýänligine ynanýarlar. Şu günkün dünýäniň adada yerleşmeýän ýa-da iňen kiçi bolmadyk döwletleriniň arasynda COVID-19-yň ýokdugyny aýdan ýeketek ýurt Türkmenistan bolup galdy. Türkmen rejimi Men avtoritarizm derejesi dünýäde Demirgazy Koreýa bilen deňleşdirilýär. Ýer şäherindäki saglyk işgärleri koronavirusyň täzeden ýaýramagy bilen görüşýärler. Bilermenler 650 müň adam öldüren virusyň ýokuşmak depkiniň Odul hayallaşan yerlerinde de onu saklamak nähili kıyın bolacaktygyny bilýärler. Hytay virusy gözükçülük astyna alındygyny aprel ayında ıglan edili beri kesillenlerin gündelik sanının iň ýokary görkezijisini habar berdi. Ýewropanyň bir näçe ýurdunda şol sanda Ispaniýada, Fransiýada we Germaniýada keseliň ýaýramagy bilen bagly aladalar artýar. Dünýädäki pandemiýadan iň agyr ýitki çeken Birleşen Ştatlarda keseliň ýaýramak depkiniň gowşamagynyň alamatlary göze ilmeýär. Birleşen Ştatlarda koronavirus 4,12 million adam ýokuşup 147 müň adamyň ölümine sebäp boldy. Bütün dünýäde bu kesele uçuran adamlaryň sany 16 millionu golaýlan wagtynda Latin Amerika we Karib deňzi regionunda kesellenleriň sany 4,13 millionu ýetdi. Bu ýerde pidalaryň sany boýunça Braziliýa öňde barýar, Şeride, Meksikada, Peruda, Kolumbiýada we Argentinada kesellenleriň sany artýar. Birleşen Ştatlar Çendu'daki öz konsulluğunu Houston'daki konsulluğunu yapan Hıtay'ın eden talavından son yaptı. Hıtay'ın devlet televizyonu Çendu konsulluğunda Amerikan bayrağının yerden düşürülüşünün videosunu görkezdi. Bu aralıkta konsulluğun işgärleri özlerine verilen vakti möhleti utarmanka binanı terk etmeye sinirlendiler. Birleşen Ştatların devlet departamenti diplomatik edaratının öz işini toxtadanlığını Hıtay'ın gün orta gün batarındaki konsulluğunun 35 yılın devamında gün batar Hıtay'daki adamlar şolsağında Tibet bilen ara gatnaşyklaryň merkezi bolup hyzmat edenligini aýtdy. 24-nji ýylda Hitaýly diplomatlar Birleşen Ştatlaryň Pekinden eden talabyndan soň Hitaýyň Houstondaky elçixanasyny terk etdiler. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo Hitaý diplomatik edaratyny içarlyçylykda we intellektual emlege ogurlamakda aýplady. Hitaýyň daşary işler ministrligi Birleşen Ştatlaryň Çendudaky konsulluğuny ýapmagyň Birleşen Ştatlaryň esasyz çäreleriniň kanuny we zerur jogap bolandygyny aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.